Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en baie welkom by vanaand se program. Ek is Liesel Pyper van Money Web en ek bied hierdie week geldsaake aan. In vanaand se program, die beurs het vandag in die rooi afgesluit en teruggesak tot net onder die 118.000 merk, met hulpbronne wat byna 2% af is. Die rand het ook veld verloor teen die dollar, maar elke brink van PSG Wealth gee binnekort vir ons fynere besonderhede. Ons gesels daarna met Amrit Thomas van Abex Investments oor wat vir hom uitstaan op die markte vandag. Dan, edelmetale het in 2025 'n uitsonderlike jaar beleef, en ek het vroeër met Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners daaroor gesels, maar ook oor wat 2026 inhou vir ons mynbousektor. Nou, daar is voorlopige aanduidings dat kleinhandelverkope oor die afgelope feestyd sterker was as in 2024. Die finale syfers word eers in die komende weke verwag, maar intussen gesels ons met Jan Meintjes van Denker Capital oor wat 2026 vir ons kleinhandelaars inhou. Wysigings aan die maatskappywet gaan binnekort groter deursigtigheid vereis oor die salarispakkette wat uitvoerende hoofde en topbestuur van maatskappye verdien. Ons gesels daaroor met Dr. Salomi Toiteberg van die Labour Research Service. En dan woensdagaande gesels ons ouder gewoonte weer kryptosake. Ons gaan steek kers op by Christo de Wit, hoof van Luno, oor waarna ons kan uitsien in 2026. Maar voordat ons by hierdie insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Elke brink is aan die woord.
Goeienaand Liesel en goeienaand aan die luisteraars. Lekker om by julle te wees. Ja, redelike terugsak vandag en 'n beweging redelik aan die kommoditeitskant. Soos wat jy genoem het Liesel, het ons wees ongelukkig net onder die 118.000 punte teruggesak. Die JSE het met so 0.67% teruggesak vir die dag. Kommoditeitsindeks spesifiek met so 1.74%. Die Dow Jones is met so 0.4% in die rooi, die S&P 500 met so 0.04%, die Nasdaq is in die groen darm met so 0.28%. Die FTSE 100 is met 0.74% af die dag, in die ooste is die Nikkei met so 1.06% af en die Hang Seng met 1.08% af die dag. Die Duitse DAX is met so 0.76% in die positief, nie veel beweging op die CAC 40 nie. Die rand teenoor die dollar is vandag op R16.48, teenoor die euro op R19.25 en teenoor die pond op R22.22. Vat Brent ruolie is nou op $60.74. En redelike interessante beweging op metale vandag, so goud het teruggesak met so 1.39% en is nou op $4,431. Silver het teruggesak met 5.19%. Platinum met 7.55% en palladium met 5.29%. So redelike volatiliteit in daardie opsig. Ons sien wat die laaste deel van die week inhou.
Baie dankie Elke. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak 0860 44221. Finbond Groep Beperk. Ons het vir Omri in die ateljee vanaand van Abex Investments en hy gaan vir ons 'n bietjie sin maak van wat vandag gebeur het. Omri, baie welkom. Nou, die JSE en die rand albei swakker vandag en edelmetale het veral teruggeval net toe ek vir jou wou vra oor 'n moontlike supersiklus. Miskien 'n paar woorde daaroor.
Ja, Liesel, die edelmetale baie sterk natuurlik oor die laaste jaar, vandag bietjie swakker. Maar ek dink die tendens is nog steeds baie sterk. Ons het 'n ongelooflike siklus gesien laas jaar, goud wat baie goed doen oor die geopolitiese onsekerheid en platinum wat eintlik sterk gedryf word deur vraag, fisiese vraag en 'n tekort aan die aanbodkant. So baie sterk fundamentele faktore wat platinum dryf en platinum wat natuurlik 'n metaal is wat hulle ook in die motorvervaardiging bedryf gebruik en soos die motorvervaardiging herstel het die vraag na platinum ook opgetel en die aanbod het nie pasgehou daarmee nie. So dit lyk of die volgende jaar daar nog steeds 'n tekort gaan wees. So verdere opwaartse druk in die platinumpryse is nie onmoontlik nie. En ek dink gegewe die geopolitiese omgewing, as ons nou kyk net wat met Venezuela ook gebeur het in die laaste paar dae, dink ek daar gaan ondersteunende faktore bly vir goud. So moeilik om te sien dat dit in die kort termyn gou kan omdraai. Die ander vraag is natuurlik wat maak mens met die aandele wat gekoppel is aan hierdie edelmetale, want die aandele het baie sterker presteer as die edelmetale. Nou, aan die onderkant van die siklus is die bedryfsmarges van hierdie maatskappye baie laag. So enige verhoging in die edelmetale het 'n disproporsionele impak op hulle winsgewendheid. Maar waar dit nou is, is hulle baie winsgewendheid. So 'n 10% stygging in die goudprys of platinumprys of 'n 10% daling het nie so groot impak nie, want hulle marges is al reeds hoog. So ek dink die sterkte in die aandelpryse kan dalk bietjie meer gedemp wees in die jaar wat voorlê.
Omri, aan die positiewe kant, die JSE se markwaarde is 'n 13 syfer bedrag, 22.8 miljard die Engelse sê 22.8 trillion, maar in Afrikaans praat ons altyd van 'n miljard. Hoe groot rol speel die sterke rand in hierdie stygging, indien enigsins?
Dis ons 'n goeie vraag en ek bly jy het nie vir Jacob Zuma daai vraag gevra nie. Hy sou baie gesukkel het met daai syfer. Maar net om dit in perspektief te stel, want ek dink nie mense besef altyd die omvang van hoe groot daai bedrag is nie. As mens kyk na 20 of 16 met die huidige rente wisselkoers, as ons kyk na 1 miljard, in Engels noem het ons trillion.
Dis reg, ja.
Trillion dollars. As jy dit op mekaar pak, $1 bills. Nou, ons is, dit is $1 is amper, dit is nou 16, so dit is bietjie minder, maar sal die afstand wat het vat, 4 keer na die maan toe en terug wees. So, dit is hoe groot daai syfer is.
Ja.
Nou, ons markkapitalisasie, soos jy terecht opgemerk het, is 23 duisend miljard. En dit is verskriklik groot, maar weer eens om in perspektief te stel, Nvidia, wat die Amerikaanse grootste maatskappy is, sy markkapitalisasie is 75 duisend miljard. So, ons is 'n derde van een maatskappy van Amerika. Nou, jy het gevra oor die kom die rand so of die rand se sterkte wat se impak het dit daarop. Ek dink deels van die sterkte in die rand het juis te doen met ons mark wat ook so goed gedoen het. En hoekom ek dit sê is ons rand is nog steeds baie gedryf deur kommoditeitspryse en word gesien as 'n verteenwoordiger vir die goud en platinumpryse. So as goud en platinum sterk is, sien jy gewoonlik dat die rand ook sterk is. En nou vandag is dit juist weer eens die goud en platinum prys is bietjie swakker en die rand was ook gepaard gaande bietjie swakker. Maar ons mark het baie groot voordeel getrek uit die edelmetale se sterkte en die plaaslike mark wat bietjie minder sterk presteer het nog steeds goed. Maar nie so goed soos die hulpbronsektor nie.
Nou die hoër markkapitalisasie, ons moet dit nie verwar met 'n sterk breër Suid-Afrikaanse ekonomie nie, nê? Want wat op die aandelebeurs gebeur is nie noodwendig, weerspieël nie wat noodwendig wat in die ekonomie aangaan nie.
100%, so die mark is 'n verdiskonteringsmeganisme. So die mark probeer kyk hoe lyk die toekoms en wat beteken dit vir die waarde van die maatskappye vandag. Nou, baie van ons maatskappye se waarde of hulle omset word eintlik nie bepaal wat in die Suid-Afrikaanse ekonomie aangaan nie. As jy nou dink soos 'n maatskappy soos Naspers wat sê of ons Holbrand maatskappy wat afhanklik is van metaalpryse wat eintlik wêreldwyd bepaal word en dit is die dollarprys daarvan. Iemand soos Richemont wat luukse goedere verkoop, maar net minder as 1% daarvan is in Suid-Afrika. So die plaaslike mark is omtrent net 'n derde van die markkapitalisasie van die in teenoor dis dalk al minder Ek het lanklaas gekyk na die syfer, maar kom ons sê 'n derde. So daar is meer optimisme teenoor Suid-Afrika en teenoor ekonomiese groei. As ons kyk na die motorhandelsyfers, verkoopsyfers wat ook sterk groei gewees in Desember. So dit lyk of die ekonomie bietjie aan die stel is. Besigheidsvertroue is sterk. So dit lyk of die omgewing meer positief raak vir ons maatskappye, maar die mark word eintlik maar gedryf deur eksterne faktore tot ons ekonomie.
Ons gaan staan so 'n bietjie stil by ekstern en dan wil ek vir jou vra, ek sien die VSA sê hulle gaan Venezuela se olie verkope vir 'n onbepaalde tyd beheer. Dit laat seker nou nuwe vrae ontstaan oor die impak op wêreldoliemarkte of hoe omrie.
Sjok, Liesel, dis 'n baie interessante verwikkeling. Dit is Venezuela het een van die grootste oliereserwes, het die grootste oliereserwe in die wêreld. En Amerika het nou lankal sanksies ingestel op olieproduksie vanuit Venezuela. En dit het gepaard gegaan met olieproduksie wat omtrent 80% geval het in Venezuela. So indien daai, kom ons sê, daai pype weer oopgemaak word en daai eksplorasie gebeur, kan dit regtig lei tot sterk addisionele olievloei. En dit kan die olieprys onder druk sit of laag hou. Dit die inval of die wat nou gebeur met Venezuela het natuurlik baie implikasies in, as mens kyk na die geopolitiese omgewing wêreldwyd, want China het dadelik nou gesê, maar luister, hier is 'n goeie templaar met wat ons met Taiwan kan doen. So dit gaan interessant wees om hierdie om te sien hoe hierdie uitspeel, maar 'n baie hoe sal ek sê, onstuimige omgewing op die oomblik.
Ek wil so 'n bietjie teruggaan na ons plaaslike nuus en Moneyweb het vandag berig dat WeBuyCars besluit het om sy bande met Dekra, dis nou hulle inspeksiestelsel, te sny en voortaan Inspectify te gebruik. Wat weet ons van Inspectify?
Diesel, ja, ek ken hulle nie baie goed nie, maar ons weet WeBuyCars het onlangs 'n redelike groot boete moes betaal omdat hulle gesê het, maar as jy Dekra verslag gekry het, aanvaar jy dat al die foute wat uitgewys is is jou verantwoordelikheid en hulle neem nie verantwoordelikheid van die motor wat verkoop is as daar latente defekte was nie. So ek neem aan dit het daarmee te doen dat hulle nou kyk om 'n ander verskaffer te gebruik wat dalk 'n bietjie 'n meer deeglike inspeksie doen, maar dit is moeilik vir my om te sê, maar ek dink dit is geheel en al gekoppel aan die boete wat hulle gekry het.
Dankie Omri. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak 0860 44 221. Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings, verdien 8.40% nominale rente per jaar of 10.39% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, BSNV's aanlyn beskikbaar.
Suid-Afrika se mynbedryf het 2025 afgesluit met bietjie goeie nuus nadat die eerste nuwe ondergrondse goudmyn in 15 jaar oopgemaak het. Die Kuala Shallows goudmyn lê tussen Roodepoort en Randfontein en sal na verwagting al in 2016 met goudproduksie begin. Nou dit het bietjie optimisme gebring na ons mynbedryf wat maar lusteloos vertoon het die afgelope tyd. Dis nou weens allerlei probleme soos logistiek en onbetroubare krag en het gesloer met die uitreik van lisensies en permitte. Die bottleneck sal waarskynlik 'n probleem bly tot Suid-Afrika se nuwe mynkadaster landwyd uitgerol is. Nou 'n mynkadaster is basies 'n digitale register wat al die inligting oor 'n land se mynregte, prospekteringsregte en eksplorasielisensies op een plek hou. Ons gesels met Wilhelm Hertzog, hy is 'n ontleder en portefeuljebestuurder by Roosendaal Partners oor die verwagtinge vir ons mynbedryf in 2026. Wilhelm, hoe lyk die vooruitsigte? Kom ons gesels maar eers oor die vernaamste kommoditeite, platinum, goud en steenkool miskien.
As ons kyk na platinum, goud en steenkool, dan dink ek die vooruitsigte vir produksie uit die Suid-Afrikaanse mynbouindustrie lyk relatief stabiel na matig positief, sou ek sê. So as ons kyk veral na die edelmetale, gegeewe waar pryse van die edelmetale tans is, veral goud natuurlik, is dit uiters van stewend vir die maatskappye om alle moontlike produksie na die oppervlakte bring en te probeer verkoop so gou hulle kan. So ek dink maatskappybestuure behoort en sal alles probeer om produksie op te stoot soveel hulle kan. Dit is nie altyd so maklik nie. As ons kyk na die groot Suid-Afrikaanse goudprodusente, het Harmony gaan deur 'n episode waar hulle grootste myne in Suid-Afrika deur 'n effens 'n laer graad periode gaan gaan in die jaar wat kom, so hulle produksie gaan nie lekker styg nie. Sibanye Stillwater se Suid-Afrikaanse goudmyne ook nie so maklik om produksie op te stoot daar nie. Daar was 'n bietjie produksieprobleme in die onlangse verlede. So dit is nie altyd so maklik nie, maar ek verwag tog dat hulle alles hulle vermoë sal doen om produksie te jaag. Platinum waarskynlik bietjie meer stabiel. Mens moet ook aan gedagte hou, dit is nie maklik veral met hierdie diepskag goud en platinum myne om sommer net produksie weet op te stoot en af te draai na wil nie. Mens kan dit 'n bietjie makliker doen in oopgroef myne soos in steenkool. In steenkool weet ons natuurlik dat die bottleneck in die hele waardeketting was die spoorweë gewees, nie so seer aan die mynproduksiekant nie. En dit lyk tog as mens na onlangse aankondigings kyk van Thungela en van Exxaro dat dit 'n bietjie meer positief lyk daarso. Transnet se prestasie het verbeter. So ek dink ek is optimisties oor steenkoolproduksie in die jaar wat voorlê. Want as die miners weet hulle kan hulle afset verkoop kry, dan sal produksie opstoot. So ek dink bietjie van 'n gemengde prentjie, maar steenkool waarskynlik positief, goud hoopens sal positief wees, platinum waarskynlik stabiel as ek moet draai.
Kom ons gesels oor kritieke minerale. Dis op almal se lippe, dis nodig vir al die elektroniese toerusting wat ons gebruik en dit gaan uiteindelik 'n groot mededingende voordeel wees vir lande wat hierdie minerale het. Hoe lyk dit in Suid-Afrika?
Man, Suid-Afrika is ongelukkig nie so geseend met kritieke minerale of die minerale van die toekoms soos baie ander lande nie. So ons het natuurlik 'n baie ryk minerale, kom ons sê, hulpbronne en ondergrondse ertsreserwes in Suid-Afrika van vele metale. Maar die metale wat, kom ons sê, kritiek gaan wees vir die toekoms is waarskynlik iets soos lithium wat in batterye ingaan en natuurlik koper. Koper is een wat op almal se lippe is en ons het ook gesien dat die Suid-Afrikaanse goudprodusente baie aktief diversifiseer in koper in ander wêrelddele. Mangaan tot 'n mate, soos Suid-Afrika is by ver die wêreld se grootste mangaanprodusent, so daarso het ons baie reserves en mangaan is moontlik 'n metaal wat toenemende rol kan speel in die elektrifisering van die wêreld in batterye en dis meer in die toekoms. So daarso lyk ons nie te sleg nie. Maar as geheel gesien dink ek ons is nie, kom ons sê, op die voorvoet as dit kom met die produksie van kritieke minerale en die toekomsgerigte metale waarvoor die mynmaatskappye so angstig is om meer van te kry by die stadium.
Die wat ons wel het, het ons 'n goeie en 'n werkbare strategie om dan nou hierdie golf te ry. Jy het nou so 'n bietjie genoem mangaan en koper tot 'n mindere mate.
Man, om die golf te ry moet mens maar net eenvoudig produksie kan lewer. Dit is eenvoudig soos dit is. En ons het al gesien dat in die, kom ons noem 2004 tot 2008 kommoditeit supersiklus, het ons gesukkel met elektrisiteitstekorte en dis meer in sektore soos platinum en dit het ons bietjie gekneel ter wat die vermoë om min te slaan uit die supersiklus betref het. So kom ons hoop dit gaan anders wees in iets soos mangaan in die toekoms. En ek dink om daai golf te ry moet basies die regering eintlik maar net bottlenecke ontknoop. So dit sluit in spoorvervoer, elektrisiteitsverskaffing, die kadaster waarna jy voorheen verwys het, om net die besigheidsomgewing makliker en laer koste te maak vir die miners is maar wat moet gebeur om seker te maak dat ons kan die golf ry tot die mate wat ons kan. En ek dink die regering moet maar tot 'n groot mate amper net uit die pad uitkom van die miners en hulle toelaat om aan te gaan met hulle besigheidsbestuur en dit sal baie help.
Willem, wat is die jongste stand met die mynboukadaster? Soos dat ek verstaan, is dit gedeeltelik in die Weskaap uitgerol en dit is maar nog in 'n loodsfase.
Maar ek moet eerlik wees, ek is self nie heeltemal op spoed met ontwikkelinge op daai front staan nie. So ek verneem dat daar is bewegings in die regte rigting. Maar ek gaan hywer om vir jou volledige besonderhede daaroor te gee. Ek weet dit is 'n proses, maar dit is soveel soos ek weet, ongelukkig.
Ek wil amper sê, tot die stelsel nie landwyd in werking gestel is nie, gaan ons lisensie en permit aansoek probleme maar steeds met ons bly ophoop, al dan nie.
Ja, absoluut. Ek dink om die proses van lisensies en mynbouregte verglad en gladder te laat verloop en meer pynloos te maak en vinniger te laat geskiet is kritiek tot veral eksplorasie natuurlik. Ek dink ons het gesien dat in Suid-Afrika eksplorasiebesteding weet dramaties gedaal oor die laaste 20 jaar en is grootliks deur die onsekerheid en die bureaukrasie en die moeite wat daarmee gepaard gaan om eksplorasieregte te bekom om nuwe myne te ontwikkel ensovoorts.
Dit was nou juist my volgende vraag, eksplorasie en die feit dat daar nou 'n nuwe goudmyn oopgemaak het. Is daar goed in die pipeline? Is daar meer appetit vir eksplorasie of is dit eintlik maar nog te vroeg om te sê?
Ek dink dit is nog te vroeg om te sê en ek dink ook dit gaan tyd vat vir eksplorasie appetit om terug te keer. Mens sal eers moet sien. Ek dink as mens net 'n bietjie stappie terugneem, jy weet om 'n nuwe myn te ontwikkel is 'n ellelange proses. Dit neem jare na dekades afhangend van die kommoditeit ter sprake. Dit kos 'n ongelooflike hoeveelheid geld en mens kan nie van maatskappye besture en direksies van maatskappye verwag om daai besluite te neem en daai risiko te neem as hulle nie duidelikheid het oor die regulatoriese omgewing, oor die sekuriteit van hulle lisensies en regte nie. So ek dink dit sal 'n hele paar jaar wees waarin die Suid-Afrikaanse regering en die regulatoriese omgewing homself weer sal moet bewys as vriendelik vir nuwe beleggings, nuwe eksplorasie, die totstandkoming van nuwe myne voordat mense kan verwag dat daai tendens van dalende eksplorasiebesteding gaan omswaai. Hierdie nuwe goudmyn wat ontwikkel is, is baie bemoedigend. Dis iets wat ek nie gedink het ek waarskynlik in my loopbaan sou sien gebeur nie, maar dit is maar grootliks, ek dink uniek tot goud. Omdat die goudpryse hoog is, beteken dit maar eenvoudig dat ouer skagte wat miskien in die verlede marginaal was en nie baie lewensvatbaar is nie, is nou lewensvatbaar en ek dink as die goudprys halveer van waar dit tans is, dan gaan mense beslis nie meer sulke nuwe goudmynskagte sien ontwikkel nie.
Willem, laastens, ek dink sake staan dan seker dieselfde met kapitaalbesteding. Jy weet, totdat daar nie sekerheid is in wette en regulasies betref nie, gaan daar ook nie regtig kapitaalbesteding wees nie.
Ja, ek dink mense moet onderskei so tussen voortgaande besteding aan bestaande bedrywighede. En ek dink daarso is die myners geneig om te bestee en mense sien dat in die sektore waar winsgewendheid lekker sterk is soos in goud is die myners besig om kapitaalbegrotings groter te maak en hulle is bereid om te belê veral in die verlenging van myn lewensduur. So ek dink nie mense moet miskien 'n onderskeid tref tussen voortgaande beleggings in bestaande bedrywighede en bestaande skagte en bestaande oopproefmyne teenoor kom ons sê nuwe ontwikkeling en eksplorasiebesteding. Ek dink daar's 'n onderskeid te tref en ek dink die bestedinge aan bestaande bedrywighede is heeltemal stabiel tot groeiend in die sektore waar die pryse lekker sterk is en die balansstate lekker sterk is en hulle self leen tot kapitaalbesteding.
Willem, baie dankie vir jou tyd. Dit was Willem Hertzog van Roosendal Partners.
Ja, Omrie, wat sê ons? 'n Splinternuwe goudmyn. Het dit jou ook verras?
Ja, ek sê Liesel, ek dink in 'n omgewing waar daar regulatoriese onsekerheid is, is dit baie interessant om nuwe kapitaalbesteding te sien. Soos Willem sê, dis 'n langtermyn besluit, so en gewoonlik aan die top van 'n siklus wanneer die kontantvloei op die beste is, sien ons hierdie uitbreidings en ek dink dit is gewoonlik 'n gevaarteken. So baie braaf om nou uit te brei, maar ek dink gegee die winsgewendheid kan mens verstaan dat marginale myne nou ewesklik ook baie winsgewend is.
Dankie Omri. Laat portfolio se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord rand na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolio.co.za. Portfolio is 'n geregistreerde FDV. BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met portfolio's uitstekende opbrengste en laagkoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolio.co.za en verseker jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Suid-Afrikaanse kleinhandelaars stap 2026 binne met goeie momentum nadat verbruikersvertroue goed herstel het aan die einde van die jaar. Nou, Swart Vrydag en Kersverkope het ook ekstra wind in die sektor se seile gegee, maar ondanks die korttermyn opkikkering is huishoudings steeds onder finansiële druk en die rieme word maar dun gesny. Ons sien dit in kosbegrotings wat steeds prioriteit kry en wat min ruimte laat vir besteding op nie noodsaaklike goed. Suid-Afrikaners se reële inkomste het ook oor die afgelope dekade afgeneem. Die vraag is nou of nog moontlike rentekoersverlagings en 'n hopelik volgehoue laer inflasie 'n beter jaar vir Suid-Afrikaanse kleinhandelaars kan beteken. Om vir ons 'n beter prentjie te gee van die vooruitsigte vir 2026, gesels ons met Jan Mantjes. Hy is 'n portefeuljebestuurder by Denker Capital. Jan, verbruikersvertroue het mooi herstel teen die einde van die jaar, maar dit is nog steeds onder die langtermyn gemiddeld. Wat dink jy beteken dit vir die herstel in die kleinhandelsektor?
Ja, Liesel, die terugvoer wat ons kry van die bestuurspanne van kleinhandelaars is dat die verbruiker nog steeds onder druk is. So daar's baie min ruimte in beursies van die verbruikers om eintlik addisioneel te bestee. Ek dink die impak van laer rentekoerse gaan nog 'n tydjie vat om deur te speel. Maar éventueel is daar 'n paar faktore wat ek dink dit vir die verbruiker 'n bietjie makliker gaan maak volgende jaar. Jy weet, ons sien dat inflasie, voedselinflasie veral het redelik sterk afgekom en veral in die laaste paar maande in sekere gevalle is voedselinflasie eintlik negatief. So kom ons aanvaar dan, jy weet, dat die kosrekenings minstens vir die verbruiker, jy weet, 'n bietjie ruimte gaan gee. Ons sê die petrolprys sien afkom oor tyd en dan ook die lae rentekoerse behoort van volgende jaar af 'n bietjie meer verligting vir die verbruiker te gee. Ek dink wat vir die kleinhandelaars, jy weet, belangrik is, is dat die basis van verkope van die tweede helfte van laas jaar is so klein bietjie bevoordeel deur die twee pot stelsel. So daar was 'n bietjie ekstra geld wat in mense se beursies ingevloei het laas jaar. So die basis is relatief hoog. So ek dink die syfers wat ons vroeg in volgende jaar gaan sien van baie kleinhandelaars gaan nog aanvanklik 'n bietjie onder druk wees, maar ons hoop dat soos volgende jaar uitspeel en die tyd aanstap, sal die verbruiker so klein bietjie meer verligting kry en meer ruimte hê om geld te spandeer.
Jan, nou watter kategorieë dink jy gaan groot groei toon in 2026? Ons het dit maar gesien dat dit verbruikersgoedere was en soos ek genoem het, kosbegrotings kry voorkeur. Klereverkope was maar swak in 2025. Dink jy is daar enigsins 'n manier wat ons dit gaan verbeter?
Ja, ek dink, jy weet, klereverkope is in groot mate, as 'n mens na Pepco se syfers kyk, in 'n groot mate, jy weet, as die verbruiker krediet kan kry, jy weet, is hulle meer gewillig om te spandeer. Ek dink kontantverkope bly onder druk. So, jy weet, ek dink as daar so 'n bietjie meer ruimte is in die beursies, dink ons dat kontantverkope vir die kleinhandelaars kan 'n bietjie optel volgende jaar. En dit behoort 'n bietjie verligting te bring om die omsetsyfers van die kleinhandelaars te bevoordeel. Maar jy weet, dis belangrik om te weet dat jy weet die lae inflasie of negatiewe inflasie in sekere gevalle veral vir die voedselhandelaars maak dit vir hulle baie moeilik om hulle winsgewendheid te verbeter. As jy daaraan dink dat jou grootste uitgawes is eintlik maar lone en die huur van spasie en daai kostes groei met meer as inflasie op hierdie stadium. En as jou omsetsyfers dan groei teen minder as inflasie, dan het jy daai druk op jou winsgewendheid omdat jou kostes vinniger groei as jou omset, selfs al hou jy jou bruto marge dieselfde. En solank inflasie laag bly, jy weet, gaan daai druk op die kleinhandelaars bly, selfs al is die verbruiker 'n klein bietjie minder onder druk in volgende jaar.
Dit is natuurlik ook die soort inflasie waarvan die president van die Reservebank gewaarsku het, met elektrisiteit en daai soort insetkostes wat eintlik min te doen het met die inflasie wat verbruikers raak, wat hulle koopkrag raak. Dan internasionale aanlyn winkels soos Temu en Shein, ons plaaslike kleinhandelaars kla steen en been dat hulle markandeel wegneem en hulle vind veral byval by prys-sensitiewe kopers. Hoe moeilik gaan dit wees vir ons gevestigde kleinhandelaars om markandeel terug te wen indien enigsins?
Ja, ek dink bekostigbaarheid, jy weet, bly maar die drywer daarvan. Ek dink die toepassing van die belasting en aksyswetgewing wat blykbaar nou meer nou gesê toegepas word, het 'n verskil gemaak. So die terugvoer van die handelaars wat ons mee gesels het, lyk of daai markandele van die buitelandse aanlyn handelaars gestabiliseer het. En ek dink dit is 'n goeie teken vir die plaaslike handelaars om daai markandeel terug te wen. Jy weet, dink ek hulle gaan regtig met goeie waarde kopies moet kom en ek dink dit bly moeilik om te kompeteer. So, jy weet, ek is die iemand wat te veel waarde sou heg aan 'n moontlikheid om daai markandeel terug te wen nie. Maar ek dink dit is uit die kleinhandelaars, die plaaslike kleinhandelaars se oogpunt minstens 'n goeie tekens dat daai markandeel gestabiliseer het.
Ons het ook onlangs gehoor van kleinhandelaars soos Pick n Pay en die Fusheni groep dat aanlyn dobbel huishoudings se begrotings uitput en verkope onder druk plaas. Nou, hoe ernstig is hierdie bedreiging vir die kleinhandelsektor en vir huishoudings om dan nou meer te kan bestee aan diskresionêre goed?
Ja, ek stem saam. Ek dink dis definitief 'n faktor. Vir ons is dit, as ons met die banke gesels, dan kry mens die indruk dat die verbruiker, jy weet wat bankrekening het, eintlik in 'n beter posisie is as wat hulle was ruk terug. Maar tog lyk dit nie of die kleinhandelaars daai voordeel kry uit hulle omsetsyfers uit nie. So 'n gedeelte van daai verskil in boodskappe wat ons kry, is heel moontlik dat die addisionele spandering op veral aanlyn dobbelprodukte, jy weet, definitief daai verskil opmaak. So, jy weet, dis moeilik weer eens om te sien hoe daai, jy weet, trend, soos die Engelsman sê, hoe dit eintlik teruggewerk word. Ek weet daar is allerhande besprekings rondom beperkings op aanlyn dobbel. Jy weet, daar's potensieel addisionele belasting wat ons gesien het en dan ook praat die mense oor om die advertensie tyd en spasie te reguleer sodat dit 'n kleiner impak het. Maar ek dink dit is baie moeilik, jy weet, om te sê dat dit 'n groot impak gaan hê op die besteding daarop en dat dit daai ruimte wat dit gevul het in die verbruiker se beursie, dat dit noodwendig gaan kleiner word.
Ja, en dat dit noodwendig gaan lei tot beter verkope in die kleinhandelsektor. Jan, baie dankie vir jou tyd. Dit was Jan Meintjes, portefeuljebestuurder by Denker Capital.
Ek sien vandag Nasionale Tesorie se voorstel om 'n 20% belasting op aanlyn dobbelary in te stel kry nogal teenkanting en daar is selfs sprake dat dit ongrondwetlik kan wees. Dink jy so 'n belasting gaan werklik 'n verskil maak aan die dobbelgewoontes? Is dit werklik 'n afskrikmiddel?
Ja, Lisa, as ons kyk aan die wêreldwye voorbeeld, al wat gebeur is dit skuif na ander plekke waar hulle dobbel. In Suid-Afrika het dit eintlik bietjie van 'n sosiale ewel geword, want dit is jou regtig jou behoeftige mense wat hoop om iets te wen en ryk te word. So ek verstaan wat Tesorie probeer bereik. Dit is baie van jou sosiale toegewings of help word gewend vir aanlyn dobbel en baie van hierdie omset verdwyn oor see. So ek dink iets moet gedoen word om dit aan te spreek. Daar's natuurlik baie gevestigde belange, so dit is hoekom mense dadelik baie negatiewe kommentaar sien op Tesorie se voorstel, maar ek dink dis 'n stap in die regte rigting. Mense moet dit op die regte manier doen.
Dankie Omre.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Wysigings aan die maatskappywet gaan binnekort firmas verplig om meer deursigtig te wees oor die salarisse wat hulle uitvoerende hoofde en topbestuur betaal. Nou dit sluit in die openbaarmaking van salarisverhoudings tussen die hoogste en laagste betaalde werknemers, asook die gemiddelde en mediaanvergoeding. Intussen wys nuwe navorsing van die Labour Research Service daar is dikwels 'n swak verband tussen die salarisse van uitvoerende hoofde en maatskappye se prestasie. Die groep het 'n omvattende ontleding van die JSE se grootste maatskappye gedoen en dit wys dat hoë vergoedingspakkette nie noodwendig saamval met groeiende winste nie. Trouwens, dit beweeg in baie gevalle selfs in die teenoorgestelde rigting. Ons gesels hieroor met Dr. Salome Toiteberg, projekleier by die Labour Research Service. Salome, met die nuwe vereistes in die maatskappywet om salarisverhoudings bekend te maak, dink jy groter deursigtigheid sal werklik druk plaas op die betaal van buitensporige uitvoerende vergoeding?
Uitvoerende hoof of dan CEO-vergoeding is regtig moeilik om te verstaan. Die syfers is baie groot en die taal vervreem gewone mense. Die werklike koste vir die maatskappy en die ware vergoeding is nie altyd duidelik nie. En die nuwe wet poog regtig om die onsigbare sigbaar te maak en om maatskappye te dwing om dit te openbaar hoe hulle regtig die ongelykheid in Suid-Afrika verskans. Dit beteken dat ons data het om maatskappye tot verantwoording te roep. En met hierdie openbaarmaking begin ons die proses om die gaping te ontbloot, maar ek dink ook om maatskappye op 'n manier bietjie ongemaklik te maak. Ek dink nie 'n maatskappy behoort trots te wees daarop om sy CEO meer as 300 miljoen rand in 'n enkel jaar te betaal nie.
Hoekom meen jy is die wysigings aan die wet so 'n belangrike oomblik vir die debat oor uitvoerende vergoeding?
Ek dink vraag jy my 'n bietjie vas, Liesel. Ek dink dit is 'n stap in die regte rigting. Ons maak iets sigbaar wat voorheen nie vir gewone mense werklik sigbaar was nie. En vir die gewone mense wat eintlik regtig deur hierdie groot betalings en dan nou die groot verhouding tussen die mees betaalde uitvoerende hoof en die laag betaalde werker, om dit regtig beter, dat ons dit beter kan verstaan.
Nou, Salome, maatskappye voer aan, hulle moet hoë pakkette betaal om talent te lok en te behou. En ek wonder nou maar net hoe sterk staan daardie argument wanneer 'n mens na die data kyk.
So, ons moet talent kry en ons moet talent behou. Dit is absoluut geldig. Maar dit raak meer en meer moreel onverdedigbaar wanneer die sosio-ekonomiese stabiliteit van die land ondermyn word. Die fokus verskuif nou van wat is die globale prys van 'n CEO na wat is werklik billik in ons konteks.
Nou, julle bevindinge het gewys dat vergoeding in bykans 2/3 van die maatskappye wat julle ontleed het in die teenoorgestelde rigting as winste beweeg. Kan jy so klein bietjie uitbrei daarop?
Ek kan. So ek net 'n bietjie agtergrond. Ons werkie oor, soos jy gesê het, is gebaseer op 10 jaar se data van 70 JSE genoteerde maatskappye. En maatskappye beweer dat CEO-vergoeding regtig op prestasie gebaseer is. En daar's baie maniere om prestasie te meet natuurlik. Ons het nou slegs na een maatstaf gekyk, maar volgens ons data is daar nie regtig riglyne wat gevolg word nie. Ons kan sien dat maatskappye by tye CEO's baie betaal ten spyte daarvan dat winste verminder. En dan die vraag wat ons onsself dan vra is, wat presies beloon ons? Dit is nie vir my duidelik nie. En ons wil graag verder navorsing hierin doen, maar ons begin met hierdie vraag, wat beloon ons?
So, dis dan eintlik korrek om te sê, die bevindings wys dat die argument dat hoë uitvoerende vergoeding beter maatskappyprestasie verseker, iets wat ondermyn, nê?
Absoluut. Maatskappye vertel al lank vir ons dat die rede waarom hulle so baie betaal is om goeie winste en goeie opbrengste vir aandeelhouers te verseker. Met hierdie data tussen wins en CEO-vergoeding kan ons sien dit korreleer nie. Wat ons dan aflei is dat hoë vergoeding nie noodwendig lei na hoë winste nie. Omdat hierdie data oor so lang tyd kyk, weet ons ook dat dit oor die langer termyn eenvoudig nie waar is dat as ons 'n CEO baie betaal, dit sal lei na wins nie.
Hoe dink jy behoort Suid-Afrikaanse maatskappye hul uitvoerende vergoeding pakkette te benader in 'n konteks van ons land met sulke hoë werkloosheid en armoede?
Ek hou baie van hierdie vraag en dit is absoluut die tipe debat wat ek hoop hierdie nuwe wet na toe lei. Ons sien verskriklike komplekse vergoedingsbeleide. En wat ook nog ons belangrik is om te verstaan is dat aandeelhouers se stem vir of teen die beleide nie werklik 'n verskil maak nie, alhoewel daar op die oomblik wetgewing in wording is om hierdie te verander. Shoprite is vir my 'n baie goeie voorbeeld. Die maatskappy stel meer as 150,000 mense in diens. Ek dink dit is baie waardevol in ons konteks. Of ons dit dan nou direk aan vergoeding koppel, ek is nog nie seker nie, maar maatskappye het dinge soos ESG-maatreëls by vergoedingsbeleide begin voeg, soos byvoorbeeld het die maatskappy sy omgewingsdoelwitte bereik. Sommige maatskappye koppel selfs werknemertevredenheid aan vergoeding. dit sal interessant wees om te sien watter maatskappye werklik tot die ekonomie bydra deur werk te skep en daardie geld na ander besighede te laat sirkuleer en om dit dan aan prestasie-uitkomste te probeer koppel.
Nou Salome, laastens, is ek reg as ek sê dis nie uitsluitlik 'n Suid-Afrikaanse tendens nie. Weet jy dalk hoe die salarispakkette van Suid-Afrika se maatskappybase vergelyk met die van ander wêreldlande?
Absoluut. Ons sien dit oral en Suid-Afrika is baie eie. Ons is die mees ongelyke land in die wêreld. So met wie vergelyk ons nou? Navorsings in Kanada noem dit Canada's New Gilded Age vir CEOs. In Suid-Afrika is die tipiese verhouding van CEO tot werker so 500 tot 1. In Indië is dit tussen 150 en 300 tot 1. Brasilië tussen 80 en 150 tot 1. Suid-Afrikaanse CEOs is baie hoog op die wêreldlanglys. Hulle was byvoorbeeld 7de in 'n 2022 Bloomberg-opname. Ons verhouding is baie groot in vergelyking. En soos ek gesê het, ons is die mees ongelyke land in die wêreld. En ongelykheid is sleg vir almal. Dit lei na geweld en dit lei na spanning. Ons sê beslis nie, 'n CEO moet nie goed vergoed word nie. Maar ons moet regtig herbesin oor hoe vergoeding gestruktureer word en wat presies dit is wat ons beloon.
Salome, baie dankie vir jou tyd. Dit was dan Dr. Salome Teutoberg van die Labour Research Service.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Na maande van groot onsekerheid, lyk dit of daar weer nuwe belangstelling in kriptogeldeenhede is. Pryse het begin stabiliseer en mense praat weer oor kripto, al is dit met groter versigtigheid as in die verlede. Die vraag is nou of hierdie optimisme blywend is. Ons gesels daaroor met Christo de Wit, hoof van Luno, en kyk ook na watter temas die toon vir 2026 kan aangee. Christo, baie welkom by die program. Om te begin, kan jy kortliks opsom wat in 2025 in die kriptomark gebeur het?
2025 was die jaar waarin kripto amptelik deel geword het van die hoofstroom finansiële infrastruktuur. Ek dink as ons kyk na die begin van die jaar hoe Bitcoin oor die 2 miljoen rand kerf op Luno gegaan het, rondom by die 20ste Januarie, die dag van Trump se inhuldiging, tot waar dit in Julie oor die 4 biljoen dollar se markkapitalisasie oorskry het. En ek dink dit is hoofdeels gedryf deur groter instellings wat in kripto inbelê en sodoende dan deel maak van die hoofstroom finansiële stelsel. Ek dink as ek kyk na 'n paar hoogtepunte van die kriptomark in 2025, dan verseker waar Suid-Afrika verwyder is van die FATF se gryslys, wat ons nou weet daar was natuurlik kripto verhandelingsvereistes gewees. En dan vir my as ons kyk na die integrasie tussen Discovery Bank en Luno, wat ook in Suid-Afrika dan aanduidend is van hoe kripto by die hoofstroom finansiële mark ingesluit word. Hierdie is vir my alles beduidend op hoe kripto vorder en hoe dit wegbeweeg van slegs spekulasie tot groter regte wêreldse nut en integrasie.
Nou daar was ook 'n bietjie onstuimigheid nê, en dit lyk of die sentiment nou die afgelope tyd verbeter het. Wat dryf hierdie hernuide optimisme?
Ek dink die optimisme wat ons nou in die eerste week van 2026 sien is hoofdeels gegrond op gesonder markbalans. Jy weet, jy's reg oor die onstuimigheid wat ons gesien het sedert Oktober verlede jaar, maar ek wil dit net duidelik maak dat ek dink nie dit was 'n krisis van wantroue in kripto nie, maar grootendeels 'n winsnemingsfase. As ons kyk na die data, die langtermynhouers het meer as 1 miljoen Bitcoin versprei tydens die regstelling vanaf Oktober en dit het tydelik meer aanbod as vraag geskep. Nou as ons kyk na die herstel sedert die 1 Januarie van hierdie jaar, het ons 'n massiewe terugkeer van kapitaal gesien. Amerikaanse beursverhandelde fondse het alleen in die eerste 2 handelsdae van die jaar meer as 1.2 miljard dollar se invloed aangeteken. En dit is weer eens net die bewys dat groot geldinstellings die daling as 'n koopgeleentheid sien.
Ja, dis hemelhoë bedrag. Nou Bitcoin lei steeds die mark, maar sien jy ook meer belangstelling in ander kriptogeldeenhede?
Ek dink, jy weet, Bitcoin sal altyd digitale goud bly en die kriptomark is maar vereenselwig met kripto, maar as ons 'n bietjie breër kyk, weet ek dink as ons veral hierdie jaar kyk na XRP in die eerste week van Januarie het dit merkwaardig 27% gestyg. Dit word gedryf deur spekulasie oor nuwe beursverhandelde fondse en dan ook groter duidelikheid in die FSA se regulatoriese omgewing. Ek dink ons sien ook meer en meer regte wêreldse nut vir XRP en die Ripple blokketting met 'n toename in XRP netwerktransaksies en 'n natuurlike afname in XRP voorraad wat sodoende 'n sterk vraag aandui. Ek dink ons kan ook kyk na Solana wat baie sterk begin tot die jaar gehad het met meer as 11% groei in die eerste week. Daar is toenemende ontwikkelingsprojekte op die Solana netwerk wat natuurlik verder langtermyn vertroue aansterk.
Ja, jy het nou eintlik my volgende vraag geantwoord, jy weet oor watter ander kriptos of dele van die mark aandag trek. So kom ons gaan dan na die volgende vraag toe en ek wil hoor hierdie optimisme wat daar dan nou is oor pryse wat herstel, is dit tekenend van meer langtermyn vertroue in kripto?
Ons sien definitief meer langtermyn vertroue in kripto en ek dink as ons gaan kyk na die beursverhandelde fondse of kripto beursverhandelde fondse van die FSA wat 2 jaar terug reeds goedgekeur en ingestel is, ons sien steeds daardie belangstelling. Morgan Stanley wat een van die 10 grootste banke in die FSA is, het op 6 Januarie nou aangekondig dat hulle beide 'n Bitcoin en Solana beursverhandelde fonds gaan loods. So dit is weer eens net 'n bewys dat daar optimisme, maar 'n versterking in die langtermyn uitkyk op kripto is. En ek dink dit is baie beduidend oor hoe ons hierdie jaar gaan sien uitspeel.
Christo, wat behoort beleggers die res van die jaar dop te hou? Wat is die vernaamste neigings en nuwe dinge op die horison?
Ek dink dit is belangrik vir beleggers om altyd 'n oogie te hou op die regulasie. Watter regulasie word in plek gestel, nie net in Suid-Afrika nie, maar die wêreld oor wat sodoende dan groter vraag tot kripto sal bied en dan ook kripto verwante projekte. En dan natuurlik ook watter groot instellings natuurlik kapitaal belê in kripto of kripto beursverhandelde fondse. Dit sal natuurlik beduidend wees op waar daar natuurlik 'n groei potensiaal is. Ek dink tweedens stablecoins is natuurlik 'n groot, ek dink projek of tema wat gaan impak maak in 2026. Ons het dit reeds in 2025 gesien en stablecoins dink ek gaan net verder groei in terme van hoe dit gebruik word vir betalings, oorgrensverhandelings en selfs om natuurlik te beskerm teen inflasie. En dan ek het reeds vroeër bietjie daaraan genoem, maar ek dink kriptoverwante projekte op die Solana, Ethereum en ander blokkettings wat natuurlik regte wêreldse nut bied. Hierdie is die tendense waarna ek dink beleggers moet kyk om te sien hoe die kriptomark gaan uitspeel in 2026.
Christo, en dan laastens, kan ons uitsien na nog meer samewerking soos die Discovery vennootskap wat jy vroeër genoem het?
Ek dink verseker so. Ek dink dit vat altyd daardie eerste instelling om te wys hulle is bereid om saam met die kriptomark te werk. En ek dink veral in hierdie jaar kan ons uitsien na verdere instellings wat dit gaan moontlik maak, of sal ek eerder sê tradisionele finansiële instellings wat daardie integrasie gaan moontlik maak en dit sodoende makliker vir die hoofstroom beleggers maak om toegang te kry tot kripto.
Christo, baie dankie vir jou tyd. Dit was dan Christo de Wit, hoof van Luno. Nou ja, dis tyd dat ons terugskakel na RSG. Net ter afsluiting, 'n potgooi van die program sal nou-nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Baie dankie aan Omri Thomas van Abax Investments vir jou deelname vanaand. En daarmee groet ons. Belisa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en van my, Liesel Pieper, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.